Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengungkapkan bagaimana dia senantiasa berusaha untuk berkenan kepada Allah. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kadang-kadang kita berpikir bahwa ambisi kita adalah melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. Allah berfirman bahwa Dia menghendaki kita menjadi hamba-Nya. Itu saja sebenarnya. Anda dan saya harus masuk ke tempat di mana kita bisa berkata, Tuhan, ambil aku dan bentuk aku dan hancurkan aku dan lakukan atasku segala yang Engkau kehendaki. Allah memberikan firman-Nya melalui Yeremia, sebagaimana Yeremia 45 ayat yang kelima mencatat demikian. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri? Janganlah mencarinya. Saudara, ayat ini sudah begitu jelas, bukan? Apakah Anda benar-benar ingin menjadi hamba Allah? Jika iya, maka Anda harus bisa menyelesaikan sesuatu sehingga Dia bisa memberi Anda upah. Saya ingin memastikan bahwa saya adalah hamba-Nya. Ada beberapa hal yang harus saya miliki. Yang pertama, saya harus berdiri di hadapan-Nya suatu saat kelak dan memberikan pertanggungjawaban atas semua pelayanan yang sudah saya lakukan, termasuk Anda juga. Hal ini harus memotivasi atau mendorong kita supaya pelayanan kita ini memang sungguh-sungguh dapat berkenan kepada Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang 10, firman Tuhan mencatat seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan tahta pengadilan yang harfiahnya adalah beama. Masih ada banyak beama di Korintus, masih ada banyak tahta pengadilan. Inilah tempat di mana hakim-hakim kota akan menemui warga negaranya dan kemudian akan mengadili mereka atas beberapa hal. Dan tidak diragukan lagi, apakah yang diterima adalah hukuman mati ataukah tetap hidup? Di depan tahta pengadilan Kristus, hanya orang percaya yang akan menghadap. Ini tentu saja bukanlah pengadilan atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang percaya yang sebenarnya telah ditebus sepenuhnya oleh Kristus di atas kayu salib. Pengadilan ini hanya bertujuan untuk mengetahui apakah Anda akan menerima upah atau tidak. Saudaraku, ketika Paulus mengatakan kita semua harus menghadap, ingatlah bahwa dia menulis kepada orang-orang percaya. Semua orang percaya akan diadili, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Kita akan diadili dalam hal cara kita menjalankan kehidupan Kristen. Bagaimana kita hidup dalam tubuh di bumi ini? Ketika kita menghadap hadirat-Nya, kita sebenarnya sudah selesai berurusan dengan tubuh lama kita. Pertanyaan yang hendak diajukan oleh Allah adalah, bagaimana kita memanfaatkan tubuh ini? Bagaimana kehidupan kita di muka bumi ini? Saudaraku, Paulus menghadapi pertanyaan ini ketika dia menulis kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, "Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Kemudian, Paulus membicarakan tentang keinginan besarnya untuk pergi bersama Kristus, tetapi juga tentang keinginan besarnya untuk hidup lebih lama supaya bisa melayani jemaat di Filipi. Saudaraku, berikut ini adalah motivasi awal bagi orang percaya. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Dan tentu saja, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ini bukanlah tahta pengadilan putih agung yang disebut dalam Wahyu 20 ayat 11-15, di mana hanya yang selamat saja yang menghadap. Jika Anda adalah orang percaya, maka nama Anda akan tertera dalam kitab kehidupan dan Anda pasti memiliki hidup yang kekal. Akan tetapi, Anda tetap akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk mendapatkan upah atau tidak. Anda dan saya akan berdiri di hadapan Tuhan. Hal ini tentu saja harus mendorong kita, memotivasi kita, supaya pelayanan kita dapat berkenan kepada-Nya. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, maka Dia bisa saja berkata, "Baik sekali pekerjaan-Mu, hai hamba-Ku yang baik dan setia." Kemudian hal yang kedua adalah, takut akan Tuhan mendorong kita untuk meyakinkan orang. 2 Korintus 5 ayat 11 mencatat, "Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dan terang, dan aku harap hati kami juga nyata, demikian bagi pertimbangan kamu." Saudara, perhatikan di sini kata takut. Banyak sekali dalam Alkitab yang membahas hal takut akan Tuhan. Kita mengetahui bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, sebagaimana Amsal 9 ayat 10 mencatat. Salah satu prinsip liberalisme adalah kita tidak perlu takut akan Tuhan. Mengapa? Karena mereka menggambarkan bahwa Allah itu orang tua yang manis dan sangat sabar yang bisa Anda perlakukan semau Anda. Liberalisme itu mengajarkan kebapaan Allah itu secara universal dan persaudaraan manusia juga secara universal yang menjadi salah satu doktrin tercela yang tersebar dewasa ini. Kita tidak perlu memberikan roti tiruan kepada orang lain. Kita tidak usah lagi mengajarkan Injil yang diperlunak dan menggembirakan. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang benar. Allah kudus inilah yang mengasihi Anda dan saya. Allah Kudus inilah yang ingin menyelamatkan Anda dan saya. Jika kita tidak datang kepada Allah melalui jalannya, maka kita tentu saja harus menghadap Dia di dalam pengadilan. Dikatakan juga, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak mimbar yang tidak pernah memberikan khotbah tentang neraka. Hanya sedikit khotbah tentang penghukuman, beberapa lagi tentang penghakiman. Dan apa akibatnya? Akibatnya, pengadilan Allah hampir hilang dari catatan aliran Protestan dewasa ini. Tuhan Yesus berfirman bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang tersesat. Kita harus takut terhadap pengadilan Allah. Kita perlu mengakui bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Allah. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 12 mencatat demikian. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi, kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Dengan kata lain, saudaraku, Anda tidak perlu mendatangkan guntur dan halilintar untuk menyampaikan firman Allah. Akan tetapi, kita perlu mengakui dan menyatakan dengan jelas bahwa manusia tersesat. Jika kita mengatakannya, kita tidak memuji diri kita sendiri. Maksudnya, kita tidak berusaha untuk menjadi terkenal. Saya selalu khawatir terhadap berbagai tipe membujuk-bujuk yang ada dewasa ini. Banyak sekali dewasa ini orang yang mendalami psikologi dan bagaimana menjadi manusia yang menyesuaikan diri dengan baik. Saudara, jika Anda tidak memiliki Kristus, maka bukan penyesuaian psikologis yang Anda butuhkan. Anda adalah pendosa yang hukumannya tentu saja adalah neraka dan Anda sedang menuju ke sana. Sehingga yang Anda butuhkan sebenarnya adalah Kristus. Inilah firman Tuhan. Menurut Paulus, yang penting untuk dilakukan adalah menyatakan semua nasihat Allah. Motivasi kami memberitakan firman Allah adalah pengakuan akan pengadilan Allah. Dan itulah hal yang seharusnya membangun anggota gereja saya yang mengantuk dewasa ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 13 mencatat demikian. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Saudaraku, Paulus melakukan semua ini bagi Allah. Atau beberapa orang mengira dia menguasai diri. Ya, memang dia menguasai diri demi mereka. Yang ketiga, kasih Kristus menguasai kami. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 14-15 mencatat demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Perhatikan kata menguasai kami itu adalah sebuah frase yang sudah seringkali disalahpahami. Maksudnya adalah kasih Kristus menguasai atau mengikat kami. Itu bukan arti kata yang digunakan Paulus di sini. Dia mengatakan kasih Kristuslah yang mendorong kita. Kasih Kristuslah yang memotivasi kita. Kasih Kristuslah yang membuat kita menyebarkan firman Tuhan. Dan kasih Kristuslah yang menguasai kita. Selanjutnya dikatakan, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Inilah yang mengirim Paulus sampai ke ujung bumi dengan membawa pesan Injil. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, umat manusia itu berada di bawah hukuman mati. Ketika Adam berada di Taman Eden, nun jauh di sana, dia adalah kepala dari manusia yang lama. Ciptaan lama itu dicobai di dalam Adam. Allah berfirman kepadanya, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kejadian 2 ayat 16-17. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Adam kita melihat dengan sengaja tidak menaati Allah. Dia berada di bawah hukuman mati. Dan ketika dia melakukannya, dia membawa serta seluruh umat manusia, sebab semuanya diwakili oleh Adam. Anda dan saya dilahirkan dalam keluarga kematian. Semua umat manusia berada di bawah hukuman mati. Ada yang berkata, "Sesaat kamu hidup, waktu mulai mengambilnya darimu." Ketika Daud menulis dalam Mazmur 23 ayat 4, dia katakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman," Daud tidak merujuk pada akhir dari kehidupan. Tetapi Daud bermaksud mengatakan bahwa sepanjang hidup seolah-olah berjalan dalam lembah kekelaman yang semakin hari semakin gelap dan sempit sampai akhirnya kita melewati apa yang dinamakan dengan gerbang kematian. Saudaraku, Adam adalah manusia tanpa dosa dan dia dihadapkan pada pilihan. Allah melarang dia melakukan sesuatu, tetapi itulah justru yang dilakukan oleh Adam. Dia jatuh. Kita menyebutnya kejatuhan Adam. Adam jatuh terjungkir balik dari gunung yang tinggi dan dia seakan berhenti jauh di dasar lembah, yaitu tempat tinggal kita saat ini. Setelah terjatuh di lembah, dia mulai membawa umat manusia ke bumi ini. Manusia tidak datang di dunia dari nun jauh di atas puncak gunung dari mana Adam berasal, tempat dia tinggali ketika belum berdosa, melainkan manusia itu datang dari lembah tempat Adam jatuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia dari sorga. Dialah yang mutlak, tidak berdosa. Dia itu kudus, tidak berbahaya, murni, dan terpisah jauh dari para pendosa. Tuhan Yesus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tuhan Yesus turun dari surga, tetapi dia tidak turun di atas gunung. Tidak ada seorang pun di sana. Tuhan Yesus tidak akan menemukan satu manusia pun di tempat kekudusan. Mereka semua berada di lembah. Mereka semua mati dalam pelanggaran dan dosa. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia turun ke lembah. Dia turun ke tempat kematian di mana semua manusia berada. Dan dikatakan, dia mati bagi semua orang. Dan saudaraku, karena manusia mati, maka Tuhan Yesus turun ke tempat kematian, dan sekarang dia mengangkat orang-orang percaya bersama dia di dalam kebangkitan hidup. Apakah Anda membawa mereka kembali ke puncak gunung di mana Adam pernah tinggal? Tidak. Tuhan Yesus membawa mereka besertanya ke dalam surga. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sekarang duduk di surga. Efesus 2 ayat 6 mencatat bahwa dia sudah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Kemudian dikatakan juga, jika ada seseorang yang mati bagi semua orang, maka semuanya mati. Tuhan Yesus telah menggantikan kita, dan mereka yang percaya kepadanya akan bangkit bersamanya. Mereka tidak dibangkitkan dengan tujuan supaya bisa dikembalikan ke puncak gunung dan kemudian jatuh terguling-guling lagi. Tidak. Tuhan Yesus mengangkat mereka semua ke surga. Kristus menggantikan kita, dan jika kita ingin hidup, maka hendaknya kita hidup dengan beriman kepadanya. Sehingga dengan iman, mereka dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Kristus mati bukan hanya supaya kita terlepas dari kematian dan pengadilan, melainkan juga supaya kita diangkat dari keadaan kita yang mati ke dalam pembaruan hidup. Sekarang hidup kita itu harus dibaktikan kepadanya supaya mulai sekarang kita hidup bagi kemuliaan Allah. Bagi anak Allah, hal ini memberikan sebuah tanggapan yang sama sekali baru di dalam keluarga manusia. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 16 mencatat demikian. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita tidak mengenal manusia menurut ukuran manusia. Sekarang kita melihat manusia dari mata yang berbeda, dari mata yang biasanya kita pakai ketika kita dimiliki oleh dunia. Di dunia sana hanya ada manusia yang tersesat. Dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Maksudnya, kita tidak mengevaluasi manusia dari latar belakang ras atau sosial ataupun warna kulitnya. Kita tahu, menurut manusia lama, mereka semua tersesat dalam dosa. Tetapi Kristus mati bagi mereka semua. Yakobus menuliskan tentang hal itu dalam surat kirimannya yang kedua. Dia mengatakan, adalah salah untuk memberi tempat kehormatan kepada orang kaya yang datang di tengah-tengah kalian dengan cincin tersemat di jarinya dan mengenakan baju yang indah, sementara kalian menyuruh orang miskin berdiri di belakang. Mengapa itu dianggap salah? Sebab sebagai anak Allah, kita harus memandang semua keluarga manusia itu sebagai pendosa yang bagi mereka Kristus sudah mati. Bahkan, garis pemisah antara bangsa Yahudi dan bukan Yahudi itu sebenarnya sudah dihapuskan. Semua yang menjadi keluarga manusia adalah pendosa di mata Allah. Dan satu-satunya solusi atau jalan keluar bagi semuanya adalah Injil Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mengenal manusia menurut ukuran manusia. Mengapa? Karena semuanya berada pada level yang sama. Dikatakan, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saya yakin bahwa Paulus menilai Kristus itu menurut ukuran manusia. Saya berpikir, dia ada pada saat penyalipan Kristus. Saya tidak bisa membayangkan pemuda Farisi yang brilian itu tidak hadir pada saat penyalipan di Yerusalem. Tuhan Yesus Kristus berjalan di muka bumi lebih dari 1900 tahun yang silam. Dia lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, dan berjalan di Galilea. Memulai pelayanannya di Kana, Galilea, dan pergi ke Yerusalem, mati di kayu salib di sana, dikubur di luar kota, di kuburan Yusuf. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga, menampakkan diri kepada orang-orang pilihannya, dan kemudian ia naik kembali ke surga. Kita tentu saja tidak lagi mengenalnya sebagai orang Galilea. Tidak ada lagi orang Galilea sekarang ini. Saudaraku, pada hari Natal, ada banyak orang yang mengadakan perjalanan ke Bethlehem, dan tempat itu penuh sesak. Lalu apa yang mereka cari? Apakah mereka mencari seorang bayi? Dia tidak ada lagi di sana. Yerusalem juga penuh pada hari Paskah. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit tidak lagi ada di sana. Kita tidak lagi menilai Kristus menurut ukuran manusia. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya selanjutnya, tetapi dalam pertemuan yang berikut. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.